Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Κάθε Παρασκευή, όπως ξέρετε, έχουμε ξένο στο σπίτι μας. Σήμερα δεν είναι απλώς καλεσμένος μας, είναι και συμπαρουσιαστής. Καλωσορίζουμε λοιπόν στο στούντιο του πρώτου τον Βολιώτη, Διευθυντή Χειρουργικής Ύπατος Σχολιφόρων Παγκρέατος του Νοσοκομείου Μετροπόλιταν, Καθηγητή Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριο Χρήστο Δερβαίνη, ο οποίος πρόσφατα αναγορεύτηκε και επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων του περίφημου Πανεπιστημίου του Στάνφορντ στην Αμερική. Επιπλέον, ως πραγματικός πολίτης του κόσμου, συμμετέχει ενεργά σε αυτό που ονομάζουμε δημόσιο βίο και λόγο, τον ενδιαφέρει η πολιτική, είναι αντιπρόεδρος του κύκλου ιδεών για την ανασυγκρότηση της Ελλάδος, που ιδρύθηκε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο το 2015 και πλέον έχει γίνει όχι απλά ένα think tank που παράγει και συζητά ιδέες, αλλά στην ουσία είναι ένας θεσμός που αναπτύσσει και πρωτοβουλίες. Γεια! Ένα κανονικό και λειτουργικό κοινωνικό κράτος δικαίου έχουν σημασία για μένα αυτά τα τέσσερα σημεία. Μια ανταγωνιστική οικονομία που προσφέρει απασχόληση, παράγει πλεόνασμα, γεννά ευκαιρίες. Μια κοινωνία συνεκτική, αλληλέγγυα, ασφαλή και ανοιχτή. Και μια ισχυρή συλλογική εθνική ταυτότητα που δεν φοβάται να διεκδικεί τη θέση της μέσα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και last but not least, όπως λέμε εμείς οι Αγγλοσάξονες, ο Χρήστος Δερβαίνης είναι και Never mind, δεν πειράζει. Είναι και Παναθηναϊκός. Θα μιλήσουμε και για αυτόν που πρόσφατα άλλαξε και προπονητή κατά με από τους πιο ικανούς και πιο gentlemen που πέρασαν ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα. Ε, γιατρέ μου.
Καλημέρα καταρχάς.
Καλημέρα.
Και με την ευκαιρία αυτή και δημοσίως καλή χρονιά.
Επίσης.
Ναι. Να είστε καλά, να συνεχίζετε έτσι όπως είστε στην εκπομπή και στην ΕΡΤ, η οποία μας κάνει χαρούμενος ότι επιτέλους η ΕΡΤ και ως ραδιόφωνο και ως τηλεόραση αποκτά την αξιοπρέπεια που χρειάζεται και την αξιοπιστία που χρειάζεται. Χαίρομαι που είμαστε ξανά εδώ.
Και εγώ πολύ. Το υστερόγραφο μου για τον προπονητή είναι ότι αν δεν είχαμε κι εμείς έναν καλό προπονητή, εμείς οι Αγγιζίδες που ξέρετε, θα πρότεινα να τον πάρουμε αμέσως τον Γιωβάνοβιτς.
Σωστά. Ναι. Καταρχάς, εγώ είμαι αυτούς οι οποίες αγαπούσαν τον Γιωβάνοβιτς, γιατί πέραν του ότι ήταν καλός προπονητής, πήρε έναν Παναθηναϊκό αφαιρέγγιο και τον έκανε, εν πάση περιπτώσει, δεν λέω ο έτοιμο να πάρει το Champions League, ναι, αλλά τον έκανε μια ομάδα η οποία μπορεί να μην ντρέπεσαι να τη βλέπεις. Ναι. Αλλά κυρίως γιατί ήταν από τους ανθρώπους που λείπουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικά στον ελληνικό αθλητισμό. Ήταν ένας άνθρωπος με ήθος, με κύρος, τις δηλώσεις του δεν προκαλούσε, δεν...
Γιατί τον άλλαξε, ξέρουμε.
Δεν ξέρω, δεν είμαι, μπορεί να είμαι Παναθηναϊκός από τα γενοφάσκια μου, αλλά δεν είμαι εμπλεκόμενος στα διοικητικά. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτή η κίνηση προσωπικά. Και δεν μ' άρεσε γιατί αν ήθελε, όπως έχει δικαίωμα κάθε ιδιοκτήτης, να αλλάξει πορεία η ομάδα, γιατί θέλει να κάνει κάτι άλλο, ας τελείωνε το πρωτάθλημα.
Πάντως είστε και... πρώτοι στο
εντάξει, okay.
Περισσότερο μπασκετικός είστε.
Ναι. Εντάξει, όλοι μας ξεκινήσαμε από το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο, αλλά εγώ επειδή έπαιζα και μπάσκετ, μετά σιγά σιγά και εκεί είναι η ευχάριστη έκπληξη φετινή. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός φέτος έχει μια ομάδα που χαίρεσε να τη βλέπει σιγά σιγά. Ωραία, είναι καλό γιατί και ο Ολυμπιακός έχει μια πολύ καλή ομάδα. Άρα νομίζω ότι το ελληνικό μπάσκετ προσπαθεί να συνεχίσει μια πορεία την οποία την ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν. Και σε συλλογικό αλλά και σε εθνικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, άρα αυτό είναι καλό και ότι ο Παναθηναϊκός ξαναμπήκε στο παιχνίδι αυτό
για να πάω
και μας αρέσει.
Για να πάω και στην ιδιαίτερη πατρίδα για τη συνδέσω με το ποδόσφαιρο, ο Βόλος, έτσι, είσαστε και με τον Ολυμπιακό Βόλο.
Ήμουνα με τον Ολυμπιακό Βόλο, ναι. Παράξενο βέβαια ότι ήμουνα με μια ομάδα που είχε τη λέξη Ολυμπιακός.
Και που έχει και πρόεδρο έναν κύριο που δεν είναι.
Ναι, είχε, πολύ. είχε.
Το άφησε το Μπέος.
Ο Μπέος άφησε τον Ολυμπιακό και έκανε εδώ και πάρα πολύ καιρό και έκανε μια άλλη ομάδα τρίτη στο Βόλο, διότι ο Βόλος παραδοσιακά έχει δύο ομάδες.
Την νίκη και τον Ολυμπιακό.
Είχε την νίκη και τον Ολυμπιακό και έγινε μια τρίτη ομάδα, η οποία δεν έχει καμία σχέση
πώς
με την ιστορία
Βόλου
που λέγεται. Ναι, θα μπορούσε να λέγεται και Αχιλλέας, αλλά λέγεται Βόλος Σκέτος. Εντάξει. Ναι.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου προφανώς, erteco.gr, από την Ελλάδα μας, που η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε μια περίοδο που έχουμε γρίπες πάρα πολλές. Θα πούμε και τις ειδήσεις μας στην συνέχεια. Είναι Παρασκευή σήμερα του Ιανουαρίου του 2024, η 12η ημέρα. Η μέρα που στην πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί ακόμα το τι θα κάνουν οι βουλευτές και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης όταν έρθει η ώρα να ψηφιστεί το ήδη πολυσυζητημένο νομοσχέδιο για την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Εκεί, γιατρέ μου, τι έχουμε? Άπτεται και της ιατρικής το θέμα λίγο αυτό.
Καταρχάς να πω ότι θα φανεί παράξενο, αλλά νομίζω ότι είναι περίεργο ότι βρίσκεται στην κορυφή του ενδιαφέροντος, διότι αυτό είναι ένα θέμα δικαιωμάτων. Θα πρέπει να έχει λυθεί με σύντομο τρόπο. Κανείς δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο ο οποίος υποστηρίζει, έναν πολιτικό κυρίως, ο οποίος υποστηρίζει και υποστηρίζει τη φιλελεύθερη δημοκρατία και να είναι εναντίον αυτού του νομοσχεδίου. Σε οποιοδήποτε από τα θεσμικά κόμματα και αν ανήκει. Αυτό ξεπερνάει τα κόμματα. Ξέρουμε ότι ο δυτικός κόσμος δια του αίματος και σιδήρου κατέκτησε τα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίως τα προστατεύει πολλαπλώς και νομικά και πολιτικά. Και απορώ γιατί το συζητάμε με αυτόν τον τρόπο και κρατάει και τόσο πολύ αυτή η συζήτηση. Είναι ένα θέμα δικαιωμάτων, πρέπει να λυθεί. Ανεξαρτήτως των προσωπικών απόψεων που έχει ο καθένας, δεν με ενδιαφέρουν οι προσωπικές απόψεις του καθένα ή των ή ξέρω εγώ της Ιεράς Συνόδου, έχει δικαίωμα να έχει την άποψή της, αλλά αυτό αφορά την ίδια, αφορά την, το χώρο της. Εδώ είναι, επαναλαμβάνω, είναι θέμα δικαιωμάτων. Είναι απαράδεκτο οποιοδήποτε, ιδιαίτερα όταν ανήκει σε ένα ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, να μην υποστηρίξει ή ως κόμμα ή ως άτομο, ως βουλευτής, αυτή την υπόθεση.
Έχουμε ήδη από το χώρο της αντιπολίτευσης την βεβαίωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ψηφίσει το νομοσχέδιο.
Πολύ σωστά και καλά θα κάνει.
Δεν έχουμε κάτι ανάλογο από το ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής. Αντίθετα, έχουμε...
Ναι, εντάξει.
Αλλά και από την
θεωρώ
κυβέρνηση...
εμέσως ότι υπάρχει δήλωση υπερψήφισης. Θα το δούμε αυτό το πράγμα. Βέβαια, νομίζω ότι...
Γιατί δυσκολεύεται να το δηλώσει?
Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν το ξέρω και απορώ γιατί δυσκολεύεται, αλλά εδώ έχουμε και μέσα στο κυβερνών κόμμα και στην κυβέρνηση φωνές, και νομίζω ότι ορθώς ο κ. Μητσοτάκης είπε στον κ. Ανδρουλάκη ότι είναι θέμα δικαιωμάτων, αλλά αυτό θα έπρεπε να το πει και στο εσωτερικό του κόμματός του και στο εσωτερικό της κυβέρνησής του. Βέβαια, υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα, το οποίο αφορά την τεκνοθεσία, που και αυτό έχει ένα υπόθεμα που είναι η παρένθετη μητέρες. Αλλά θα πω γενικά ότι πρέπει να ισχύει ό,τι ισχύει για τα ετερόφυλα ζευγάρια, πρέπει να ισχύει για τα ομόφυλα, για λόγους ισότητας και δικαιωμάτων. Επομένως, οι ενστάσεις που έχουν σε σχέση με την παρένθετη μητέρα, τις οποίες μερικές από αυτές εγώ προσωπικά τις βρίσκω δικαιολογημένες, διότι εμπλέκεται μέσα εμπόριο, χρηματισμός και όλο αυτό το πράγμα. Έχουμε δύο τρόπους, είναι το να ρυθμιστεί μόνο γιατί, όχι για την τεκνοθεσία γενικότερα, αλλά για την παρένθετη μητέρα, ότι μπορεί να χρειαστεί μία επιπλέον ρύθμιση. Έχουμε μοντέλα χωρών στην Ευρώπη που απαγορεύεται εντελώς. Έχουμε μοντέλα χωρών στην Ευρώπη σαν τη Μεγάλη Βρετανία που επιτρέπεται, αλλά και έχουμε αυστηρότατες προϋποθέσεις και έλεγχο. Και εφόσον μπορούμε αυτό, για συγκεκριμένους λόγους δηλαδή μπορεί κανένας να το κάνει, και για τα ετερόφυλα ζευγάρια, δηλαδή μην το μπλέκουμε, αυτό δεν αφορά μόνο τα ομόφυλα
ακριβώς,
ζευγάρια.
Ακριβώς, ναι.
Άρα λοιπόν...
Και στον Καναδά υπάρχει πολύ αυστηρή νομοθεσία.
Ακριβώς, πρέπει να υπάρξει μια αυστηρή νομοθεσία και έλεγχος σε αυτό το πράγμα, για να μην γίνουμε... ξέρετε, παλιότερα πηγαίνανε για αλλαγή φύλου όλοι στην Καζαμπλάνκα, ας πούμε, πριν 40 χρόνια. Τώρα θα έχουμε, αν αφήσουμε αυτό το πράγμα, θα γίνει η Ελλάδα δυστυχώς ένα μέρος που θα συνδυάζεται τουρισμός και παρένθετες μητέρες. Δηλαδή δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα, και για ιατρικούς και για ηθικούς λόγους. Και γι' αυτό ακριβώς αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να ρυθμιστεί χωριστά, με αυστηρή νομοθεσία και αυστηρό έλεγχο. Να μην γίνει αυτό που έγινε στα Χανιά δηλαδή, το οποίο γίνεται γενικώς και το ξέρουμε όλοι ότι γίνεται, να σταματήσει αυτό το πράγμα επιτέλους.
Ξέρω κάποιον φίλο που είναι δημοσιογράφος σε ξένο δίκτυο, ο οποίος παντρεύτηκε άντρα και πήγανε στον Καναδά και έκαναν αυτή τη διαδικασία εκεί, και το περιγράφει ο ίδιος δημόσια πόσο ελεγχόμενο και καθαρό είναι. Δηλαδή δεν ξέρεις ούτε την γυναίκα που θα πάρει το σπέρμα και θα...
Ακριβώς.
Και η γυναίκα δεν... το κράτος την πληρώνει.
Ακριβώς. Ναι. Λέω όμως ότι αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, ότι δεν αφορά μόνο τα ομόφυλα ζευγάρια, αφορά και τα ετερόφυλα ζευγάρια. Πρέπει λοιπόν να ρυθμιστεί χωριστά. Όλα τα άλλα όμως είναι αδιανόητο να γίνεται συζήτηση, διότι όπως ξέρουμε και ευτυχώς στην φιλελεύθερη δημοκρατία, τα θέματα των δικαιωμάτων δεν υπόκειται στην έγκριση της πλειοψηφίας. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί, αν συγκυριακά υπάρχει μια πλειοψηφία εναντίον ενός μέτρου που αφορούν δικαιώματα, να σταματήσει την ψήφιση ή την εφαρμογή των δικαιωμάτων. Αυτό το πράγμα είναι φανερό. Και ιδίως για κόμματα, για να επανέλθουμε στην Ελλάδα, τα οποία ισχυρίζονται ότι είναι στο χώρο της ελεύθερης δημοκρατίας, ανεξαρτήτως αν είναι στα δεξιά ή στα αριστερά ή δεν ξέρω πού, ή στο κέντρο, να υπάρχουν άνθρωποι που να τους ανέχονται αυτά τα κόμματα, βουλευτές δηλαδή, να παραμένουν μέλη αυτών των κομμάτων και να είναι εναντίον αυτής της ρύθμισης.
Όσοι δε επικαλούνται το θρησκευτικό παράγοντα, μια απάντηση μπορεί να έρχεται από τον, άκουσα χθες τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον Ειρηναίο, Αυτός βέβαια δεν λογοδοτεί εδώ.
Στο
Πατριαρχείο. Ο οποίος έλεγε κάτι πολύ καλό για μένα. Δηλαδή έλεγε ότι εγώ είμαι ο τελευταίος που μπορώ να κρίνω. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι που πρέπει να κρίνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ο Ιησούς Χριστός είπε: μην κρίνεις, να μην κρυθείς. Εάν έρθει κάποιος και μου πει: έλα να με παντρέψεις. Μάλλον στο θέμα αυτό της τεχνοθεσίας, λέει, αυτό είναι ένα θέμα επιστημονικό. Η Εκκλησία έχει τις δικές της θέσεις. Εσύ άμα θέλεις να το κάνεις, θα το κάνεις. Εγώ δεν θα σε κρίνω σε αυτό.
Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, διότι η Εκκλησία έχει δικαίωμα να βάζει τους όρους της. Εγώ αμφισβητώ ότι αυτό, δηλαδή η άρνηση αυτού του δικαιώματος, είναι σε συμφωνία με τη χριστιανική διδασκαλία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ήδη η Εκκλησία μπορεί στα μυστήρια να βάζει τους δικούς της κανόνες. Αλλά υπάρχει και το παράδειγμα, αυτό που είπατε πολύ σωστά, υπάρχει και το παράδειγμα του Πάπα. Ο Πάπας είπε ότι εγώ δεν παντρεύω, αλλά ευλογώταζε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η Εκκλησία είναι μια, δηλαδή έχει στο κέντρο την αγάπη.
Ο Ιρνιός το ίδιο είπε, δεν μπορώ εγώ να σου κάνω πολιτικό γάμο.
Έτσι ακριβώς.
Το κράτος σου έχει δώσει τη λύση, αν θέλεις να κάνεις πολιτικό κράτος.
Σωστά, επομένως λίγο λόγος πέφτει στην Εκκλησία, τη γνώμη της μπορεί να την έχει, αλλά λίγος λόγος πέφτει στην Εκκλησία για θέματα που αφορούν και ανθρώπους που δεν βρίσκονται στην Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει το χώρο της και εκεί μπορεί να απευθύνεται.
Μάλιστα.
Αλλά πρέπει να απευθύνεται όμως με βάση, κατά την άποψή μου, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, τη χριστιανική διδασκαλία, η οποία δεν έχει σχέση με αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει, όπως είπε πολύ σωστά και ο Αρχιεπίσκοπος της Κρήτης, ότι η Εκκλησία είναι μια ένωση που στην κορυφή της, ή μάλλον στον πυρήνα της, είναι η αγάπη, και επομένως με βάση αυτό πρέπει να συμπεριφέρεται.
Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Χρήστο Δερβαίνη. Μια είδηση που ξεχωρίζω από τη σημερινή δισογραφία, γιατρέ μου, από την Wall Street Journal και αναδημοσιεύεται και στην Καθημερινή. Προκύπτει από έρευνα της BMJ Oncology. Είναι ελεύθερη πρόσβαση και πολύ εγκυρή ιατρική επιθεώρηση.
Βεβαίως.
Μιλάει λοιπόν για αύξηση 12% στην εμφάνιση καρκίνου στις νεότερες ηλικίες. Οι επιστήμονες, λέει, υποψιάζονται ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, λιγότερη σωματική δραστηριότητα, περισσότερα επεξεργασμένα τρόφιμα και τοξίνες έχουν αυξήσει τον κίνδυνο για τις νεότερες γενιές. Και ονομάζει τον Δόκτωρ Αντρέα Τσερτσέκ, διευθύνει ένα πρόγραμμα για ασθενείς με καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος, το Memorial, στην Νέα Υόρκη, και λέει είναι πιθανόν κάποια περιβαλλοντική αλλαγή, είτε πρόκειται για κάτι στο φαγητό, τα φάρμακά μας, ή κάτι που δεν έχουμε ακόμα εντοπίσει.
Είναι πολύ σωστό. Δηλαδή και εμείς στην καθημερινή μας κλινική πράξη, δηλαδή αν πάω όχι πάρα πολύ παλιά, εγώ θα έλεγα 20 χρόνια πίσω, το επιδημιολογικό προφίλ των νεοπλασιών σε σχέση με την ηλικία ενώ πάντα έχει αλλάξει. Έχουν έρθει προς νέες ηλικίες, ειδικά του γαστεντερικού που λέει, γιατί είναι και η δικιά μου δουλειά αυτή.
Ναι.
Βλέπουμε ανθρώπους σε νεότερες ηλικίες και προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν έχουμε καταλήξει εντελώς, και αυτό πραγματικά, και αυτοί το λένε οι άνθρωποι, απλώς ψάχνουν να βρουν διάφορους παράγοντες οι οποίες μπορούν να επηρεάζουν. Είναι πράγματι κάποιοι από αυτούς που αναφέρατε, δηλαδή οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, η διατροφή μας η οποία δεν είναι η ίδια, και πολλά αυτά που είπατε όλα. Δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς, αλλά κάτι είναι όμως. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό, γιατί δεν είναι, δεν είναι μια μεμονωμένη παρατήρηση. Είναι μια παρατήρηση παντού. Έχουμε μετακίνηση των νεοπλασιών σε χαμηλότερες ηλικίες, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, και πρέπει να προσέξουμε τον τρόπο ζωής μας. Η διατροφή μας δεν είναι καλή, έτσι. Οι συνήθειές μας σε σχέση με την άσκηση που είπατε, ούτε αυτή είναι καλή συνολικά. Γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε πολύ πάνω σε αυτό και να δούμε, να συγκεκριμενοποιήσουμε τους παράγοντες κινδύνου και να τους αντιμετωπίσουμε στοχευμένα. Και αυτό είναι μια πολιτική δημόσιας υγείας που στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ πίσω και σε αυτό.
Έχουμε πρόσφατα πάλι, είδαμε μια έρευνα που μιλάει για την πιθανότητα να έχουμε δεν ξέρω πόσο σύντομα, ένα εμβόλιο πλέον κατά του καρκίνου. Γίνονται δοκιμές, είναι ελπιδοφόρες,
ναι,
και γίνονται με βάση την τεχνική, ας το πω έτσι, του mRNA.
Εντάξει, η τεχνική του mRNA τώρα είναι μια πραγματική επανάσταση στην ιατρική, τόσο στα εμβόλια εναντίον των λοιμόξεων, όσο και στα εμβόλια εναντίον των νεοπλασιών. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, είμαστε σε ένα δρόμο. Φαντάζομαι ότι σε λίγα χρόνια, όχι πολύ μακριά, θα έχουμε μια απάντηση σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι μια επανάσταση. Ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τι επανάσταση ήταν αυτό σε σχέση με τον COVID-19.
Πολλοί από εμάς νομίζω δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα.
Ναι, ακριβώς. Και επίσης όλη αυτή η φιλολογία, παύλα μυθολογία γύρω από το πρόβλημα του mRNA, των εμβολίων, ότι όλα αυτά δήθεν έχουν επίδραση στο γονιδίωμα κλπ. Όλα αυτά που ακούμε από τους διάφορους συνωμοσιολόγους πάσης προέλευσης
και γιατρούς
δυστυχώς, μην το λέτε αυτό, δυστυχώς και γιατρούς, οι οποίοι, η άγνοια είναι το χειρότερο πράγμα και η ημιμάθεια, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την έκρηξη ξανά τώρα, επειδή οι άνθρωποι νομίζουν ότι το τελειώσαμε με αυτό και έχουν μια, κάναμε 5 εμβόλια, δεν μπορούμε να κάνουμε το 6ο, λες και είναι το 6ο αυτό το εμβόλιο, είναι συνέχεια των προηγουμένων. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα της πολιτείας, θέλω να πω, ότι σε αυτή τη φάση που περνάμε, η πολιτεία δεν επικαιροποίησε την ενημέρωση στον κόσμο σε σχέση με το εμβόλιο. Δεν υπήρχε καμία καμπάνια ουσιαστική, ας πούμε, φέτος, στο τέλος του καλοκαιριού, για ξανά εμβολιασμό, με αποτέλεσμα οι εμβολιασμοί να είναι εξαιρετικά χαμηλότερη από ό,τι στο παρελθόν.
Ειδικά και δηλαδή, στις πιο μεγάλες.
Μάλλον δεν έγιναν εμβολιασμοί και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν και εναντίον από αυτούς, ας πούμε, του εμβολιασμού γενικότερα, που ήταν στις προηγούμενες φάσεις. Νομίζαν ότι τελειώσαμε, νομίζαν ότι δεν ξέρω τι. Δεν καταλάβαμε ότι πια ο COVID-19, όπως και η γρήπη, ας πούμε, είναι εδώ μαζί μας και κάθε χρόνο πρέπει να εμβολιαζόμαστε για αυτά. Γιατί κάνουμε εμβόλιο για την γρήπη κάθε φορά? Υπάρχει μια περίεργη μυθολογία για το mRNA, είναι μεγάλη ιστορία, αλλά νομίζω ότι, και επειδή ξεκινήσαμε τη ζήτησή μας για την ογκολογία, νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα όπλα τα οποία θα διαθέτουμε σε λίγα χρόνια για να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο, ή τουλάχιστον να τον κάνουμε χρόνια νόσο.
Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά αυτές τις, το κύμα των ιώσεων, υπάρχει ο COVID, υπάρχουν η γρήπη Α και η γρήπη Β, και υπάρχει και μια άλλη τρίτη κατηγορία που είναι
η αναπνευστική.
Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά υπήρχαν. Εντάξει, μπορεί να μην υπήρχε ο COVID-19, αλλά οι ιώσεις ήταν μαζί μας χρόνια. Τι έγινε τα τελευταία χρόνια? Έγινε ότι άλλαξαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η κλιματική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και η επικοινωνία, η μετακίνηση, οι τεράστιες μετακινήσεις που γίνονται από μια περιοχή στην άλλη. Η αύξηση του πληθυσμού, η πυκνότητα του πληθυσμού των πόλεων, όλα αυτά κάνουν τις ιώσεις αυτές να βρίσκουν ένα πολύ ευνοϊκό μεταδοτικό περιβάλλον. Και γι' αυτό πρέπει να μηνθούμε. Και έχουμε αυτή τη στιγμή τα εμβόλια, που είναι μια πρώτη και σημαντικότατη γραμμή άμυνας, και έχουμε και για ορισμένα από αυτά αντιγυϊκές θεραπείες, οι οποίες συνεχώς εξελίσσονται, και γι' αυτό, όπως είπατε, είμαστε οι περισσότεροι εδώ σήμερα και μιλάμε, και δεν είμαστε αλλού στη ΣΜΕΘ ή ακόμα χειρότερα αλλού.
Επαγγελματικά εσείς υπάγεστε, ας το πούμε έτσι, στο Υπουργείο Υγείας.
Μάλιστα.
Τώρα, το Υπουργείο Υγείας για μία ακόμη φορά άλλαξε διεύθυνση, άλλαξε τον Υπουργό. Ο γνωστός και σε εσάς, ο Μιχάλης, επιστρέφει, ο Χρυσοχοΐδης, επιστρέφει για πέμπτη φορά, νομίζω, στα γνώριμα του Λιμέρια, και επιστρέφει επίσης και στο Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης, μαζί με την Ειρήνη Αγαπηδάκη, που από ό,τι ακούω και συμπεραίνω από πράγματα που παρατηρώ, είναι ένα πρόσωπο το οποίο κατέχει, εν πάση περιπτώσει, το αντικείμενο, σπούδασε και η ίδια ιατρική. Τώρα, τι γίνεται εκεί στο Υπουργείο, ποιο είναι το πρόβλημα που εσείς σαν γιατρός νομίζετε ότι είναι από τα πρώτα που πρέπει να λυθούν? Είναι οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, είναι να γίνει ελκυστικό στον γιατρό να είναι στο δημόσιο τομέα?
Πολλά ερωτήματα μαζί.
Ναι, ναι.
Να προσπαθήσουμε να ταξιδιαλύνουμε λίγο. Πρώτον, σε σχέση με τους υπουργούς, ωραία, οι αλλαγές προσώπων δυστυχώς στην Ελλάδα είναι ασύνηθες. Εγώ, όπως είπα και σε μια επικοινωνία που είχαμε τον υπουργό, είπα ότι back to the future. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Ναι,
επιστροφή στο μέλλον.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια αναλλαγή προσώπων η οποία. Όχι ότι είναι η αιτία, αλλά δυσκολεύει το να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει και να μεταμορφώσει το σύστημα. Κοιτάξτε να δείτε. Ισχυρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και όχι μόνο εγώ, ότι τα συστήματα υγείας δεν έχουν διαχρονική αξία. Δηλαδή, ένα σύστημα υγείας το οποίο έγινε, για να αναφέρω τη Μεγάλη Βρετανία που ήταν η μητέρα, το NHS.
Όπου γίνονται απεργίες.
Καλά, εκεί είναι άλλου τύπου κρίση. Έγινε για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες ανάγκες των πληθυσμών υγείας. Αυτό με δεδομένο ότι, όπως συζητήσαμε και πριν, το επιδημιολογικό προφίλ έχει αλλάξει, οι κοινωνικές συνθήκες έχουν αλλάξει, οι οικονομικές συνθήκες έχουν αλλάξει, η τεχνολογία έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν πρέπει τα συστήματα υγείας, τα οποία δεν είναι για να τον εαυτό τους, είναι για να εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες σε συγκεκριμένο περιβάλλον, πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτά. Έτσι, όπως είπαμε πριν, τώρα έχουμε λοιμώξεις, έχουμε τις νεοπλασίες που είπαμε πριν, έχουμε με άλλο τρόπο αντιμετώπισης των νόσων, αλλά θέλουμε ένα άλλο σύστημα. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε ένα απαρχαιωμένο σύστημα υγείας, το οποίο δεν μπορεί να διορθωθεί με επιμέρους κινήσεις. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι τόσο στο επίπεδο της χρηματοδότησης, όσο και στο επίπεδο της οργάνωσης, θα γίνει ένα νέο πράγμα. Και επειδή αναφερθήκατε και στην ελκυστικότητα του συστήματος, διάβαζα στο Πολίτικο πριν, κάποιους λίγους μήνες πριν, ότι αυτό το ότι τα συστήματα υγείας δεν είναι ελκυστικά πια για τους νέους γιατρούς, δηλαδή ένας νέος γιατρός, εμείς όταν μπήκαμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ελληνικό, το οποίο για την εποχή του, όταν το ίδρυσε ο Παρασκευάς Αυγερινός, ήταν μια μεγάλη επανάσταση, διότι περάσαμε από τη φάση του μη συστήματος στο σύστημα, το οποίο βέβαια έπρεπε να συνεχώς να ελέγχεται και να αναμορφώνεται. Ένας νέος γιατρός τώρα δεν μπορεί να δει τον εαυτό του και μέσα από τη δουλειά του, δηλαδή, να εξελίσσεται μέσα από αυτό το σύστημα. Και εγώ δεν εννοώ μόνο μισθολογικά. Εννοώ σε τι περιβάλλον δουλεύει, τι δυνατότητες του δίνει να κάνει σωστά τη δουλειά του, και την κλινική και την ερευνητική και την εκπαιδευτική. Δεν είναι καθόλου, σας διαβεβαιώ, ελκυστικό. Εγώ, επειδή υπηρέτησα το Εθνικό Σύστημα Υγείας για πάρα πολλά χρόνια, περίπου 40, αλλά και ακαδημαϊκά και κλινικά, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, άρα δεν νομίζω ότι είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα, επίσης, τώρα για να το συνδυάσουμε με το πρώτο, αν μου επιτρέπετε, που αρχίσαμε την κουβέντα μας, είναι θέμα δικαιώματος. Δηλαδή, όπως λέμε ότι τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν δικαιώματα, και ορθώς γίνεται αυτή η ρύθμιση, πολύ περισσότερο ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στην υγεία. Δηλαδή, εγώ έγραψα ένα άρθρο προχθές, το οποίο λέγεται «Δικαίωμα στη μαξιλαροθήκη». Και θα σας πω τι εννοώ δικαίωμα στη μαξιλαροθήκη. Διότι γνωστό μου πρόσωπο πήγε σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας.
Και δεν είχε μαξιλαροθήκη.
Και πήγε μέσα πρώτον 4 μέρες πριν το χειρουργείο για να μπλοκάρει. Δηλαδή, πλήρωνε το δημόσιο 4, ξόδευε 4 μέρες για να μπλοκάρει το κρεβάτι, να μην του το πάρουν για να μπορεί να χειρουργηθεί. Και δεν είχε μαξιλαροθήκη. Το λέω συμβολικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι δυνατόν το 2024 να ασχολούμαστε με τέτοιου είδους θέματα, το οποίο δεν είναι μια πολυτέλεια. Είναι ένα δικαίωμα αυτό το πράγμα. Δεν το έχουμε καταλάβει. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην υγεία, όπως έχουν και δικαίωμα στην παιδεία. Και ενώ τα δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών είναι πολύ σημαντικό, αλλά αφορά ένα κομμάτι της ελληνικής, της κοινωνίας γενικότερα, τα δικαιώματα τα υπόλοιπα αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Άρα λοιπόν, γιατί τόση κουβέντα 6 μήνες για ένα δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών, ορθώς, επαναλαμβάνω για να παρεξηγηθώ, και όχι, δεν συζητάμε για το δικαίωμα που έχουν οι πολίτες στη μόρφωση και στην υγεία τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχω μια απορία, δεν μου το λύνει κανείς. Γιατί δεν συζητάμε? Είναι μεγάλη, και βέβαια θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγαλύτερο δυσκολίας θέμα να γίνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση στην υγεία, κύριε Μιχαηλίδη, διότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μηδέν, ειλικρινά σε ένα σημείο μηδέν, και πρέπει αυτό το πράγμα ως κοινωνία να το αντιμετωπίσουμε, και οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να σοβαρευτούν, διότι δεν έχουν σοβαρευτεί.
Πράγματι. Και το ακούω αυτό με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλάμε με τον καθηγητή κύριο Χρήστο Δερβένη είναι διευθυντής της χειρουργικής ύπατος χοληφόρων Παγκρέατος του νοσοκομείου Μετροπόλιταν εδώ στην Αθήνα και επίτιμος καθηγητής. Πρόσφατα αναγορευτήκατε και στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας.
Ναι,
είναι και
αυτό ήταν μια τιμή, ήταν η περιοχή. Ναι. είναι το Πανεπιστήμιο της, ας το πούμε, της πόλης μου και της ευρύτερης Θεσσαλίας και μου έκαναν την τιμή να με αναγορεύσουν σε επίτιμο διδάκτορα, που ήταν πολύ συγκινητικό. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είμαστε σήμερα στην 98η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Κάθε μέρα κάνω αυτή τη μέτρηση και για τον ένα πόλεμο και για τον άλλον. Τα νεότερα από το μέτωπο αλλά και από εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή εξαιτίας αυτού, με την περιληπτική ανασκόπηση από το BBC εν συντομία σήμερα, είναι ότι οι αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στόχων των ανταρτών Χούθη στην Γεμένη. Έχουμε μετατόπιση τώρα άλλου μετώπου του πολέμου εκεί. Ο πρόεδρος Biden είπε ότι τα πλήγματα είναι απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τον Νοέμβριο. Οι Χούθη ελέγχουν μεγάλο μέρος της Γεμένης και λένε ότι υποστηρίζουν την σύμμαχο Χαμάς, στοχεύοντας πλοία που κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Στο μεταξύ, το σχέδιο του Ισραήλ να καταστρέψει, όπως λέει, την Γάζα προέρχεται από το ανώτατο επίπεδο του κράτους, ισχυρίστηκαν χθες νοτιοαφρικανοί δικηγόροι που παρουσιάστηκαν στο ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ. Η Νότιος Αφρική προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης κατηγορώντας το Ισραήλ για γενοκτονία και κάλεσε επίσης το δικαστήριο να διατάξει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του στην Γάζα. Το Ισραήλ, το οποίο θα παρουσιάσει σήμερα την υπεράσπιση του στο Διεθνές Δικαστήριο, απορρίπτει τις κατηγορίες ως αβάσιμες. Εκεί μέχρι στιγμής έχουμε πάνω από 20.000 νεκρούς που έχουν σκοτωθεί στην Γάζα, κυρίως παιδιά και γυναίκες. Τα αντίπεινα του Ισραήλ πυροδοτήθηκαν από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Εκεί σκοτώθηκαν, άλλοι λένε έσφαξαν, είναι πιο ακριβής ο όρος, 1.200 ανθρώπους, οι περισσότεροι άμαχοι, και πήρανε 240 ομήρους. Δεν ξέρω πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, γιατρέ.
Εντάξει, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που ευαισθητοποιημένος σε όλα αυτά τα πράγματα και τα παρακολουθούμε όλοι, με κομμένη την ανάσα, θέλω να πω. Νομίζω εδώ υπάρχει ένας διαχρονικός κύκλος αίματος, ο οποίος ξεκινάει από το 1947 και έπειτα, με πολλά προβλήματα, δύσκολα μπορεί κανείς να συνοηθεί και κάθε φορά προστίθεται και καινούριες δυσκολίες. Δηλαδή εκεί που πάνε να φτάσουν σε ένα σημείο μια συμφωνία στην περιοχή μεταξύ Παλαιστινίων και
Ισραηλινών. Αφού έγινε μια κατάπαυση του πυρός και ανταλλάξατε.
Ναι. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά ξεκίνησαν, καταρχάς θεωρώ προσωπικά ότι η Χαμάς είναι μια εγκληματική οργάνωση. Από την άλλη μεριά όμως, η ευθύνη που έχει το Ισραήλ ως η δημοκρατική χώρα της περιοχής, που δυστυχώς και αυτή έχει εσωτερικά προβλήματα σε σχέση με τη δημοκρατία, με την κυβέρνηση Νετανιάχου, ξεπέρασε τα όρια. Εγώ θεωρώ ότι ευτυχώς που υπάρχει η κυβέρνηση Biden, το Biden, το administration του Biden, διότι προσπαθεί να, στο βαθμό που μπορεί, να βάλει τη λογική στο τραπέζι, αλλά όπως βλέπουμε δυσκολεύεται πάρα πολύ. Νομίζω ότι το Ισραήλ έχει ξεπεράσει τα όρια. Κάτι πρέπει να γίνει και όπως βλέπουμε, όπως είπατε,
ο Νετανιάχου είναι αυτός που...
Νομίζω ότι ο Νετανιάχου κατέστρεψε τη δημοκρατία εντός του Ισραήλ πρώτα και μετά, αλλά ενώ νομιμοποιείται να αντιδράσει στο έγκλημα της Χαμάς, αλλά αυτό έπρεπε να το κάνει με μια αίσθηση αναλογικότητας. Δηλαδή η αντίδραση έπρεπε να είναι αναλογική. Δεν μπορεί δηλαδή να φτάσουμε σε μια κατάσταση την οποία βιώνουμε τώρα στην περιοχή. Και όπως βλέπετε, λίγο χρειάζεται αυτός ο πόλεμος να ξεφύγει. Οι Αμερικάνοι απελπισμένα προσπαθούν να μην Να μην τον αφήσουν να ξεφύγει, αλλά βλέπετε ότι καμιά φορά είναι και ανεξέλεγκτα τα
και
πράγματα.
Επειδή στο Ισραήλ υπάρχει δημοκρατία και λειτουργεί δημοκρατία, οι άνθρωποι που πήγανε στο Ισραήλ διωγμένοι από την τότε Σοβιετική Ένωση, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν πολύ εγγράμματοι άνθρωποι και δημοκρατικοί και έστησαν ένα κράτος που λειτουργεί δημοκρατικά. Ο Νετανιάχου, εάν δεν γινόταν αυτός ο πόλεμος, μπορεί να ήταν και φυλακή σήμερα.
Σωστά.
Αλλά πέραν αυτού, εκείνο που.
Και αυτό που είπατε πολύ σωστά, πρέπει να το κρατήσουμε. Ότι μπορεί να ήταν και φυλακή χωρίς τον πόλεμο.
Και αυτό, νομίζω ότι θα λογοδοτήσει.
Όχι, θέλω να πω ότι σε σχέση και με τον ίδιο τον πόλεμο. Δηλαδή, δεν ξέρω ποια είναι, δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις συνωμοσίας, αλλά επειδή αυτό που είπατε ισχύει πάρα πολύ, να δούμε μήπως τον επιδιώκει αυτή τη συνάντηση.
Ή τον βόλεψε.
Ή τον βόλεψε, αυτό λέω.
Δεν θέλω ούτε καν να τα σκέφτομαι. Εκείνο που σκέφτομαι είναι το δικό σας το επάγγελμα. Πολλές φορές έχω βάλει και εσάς τον ίδιο να είναι μέσα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι το σπίτι σας. Περισσότερες ώρες μπορεί να είστε εκεί παρά στο σπίτι. Πώς ο ένας γιατρός που λειτουργεί κάτω από, ας πούμε, νορμάλ συνθήκες, όσο νορμάλ είναι το να μπαίνουν μέσα άρρωστοι σε ένα νοσοκομείο. Εδώ όμως βομβαρδίζεται και σκοτώνεται κόσμος. Έχετε στείλει το μυαλό σας εκεί?
Πιστέψτε μου, κύριε Μαχαλή, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Νομίζω ότι οι άνθρωποι, οι υγειονομικοί που εργάζονται και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και όλος ο κόσμος που εργάζεται σε ένα νοσοκομείο το οποίο βομβαρδίζεται πάντα με τη δικαιολογία ότι από εκεί κρύβονται όπλα ή οτιδήποτε που μπορεί να συμβαίνει και αυτό.
Ναι, ναι.
Αλλά κανένας πρέπει, διότι όλες μας οι αποφάσεις είναι μια ζυγαριά. Δηλαδή δεν πρέπει να βρίσκουμε ακόμα και, δεν το λέω ως δικαιολογίες ψευδής, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι επειδή υπάρχουν όπλα από κάτω μπορεί να βομβαρδίσουμε τους αρρώστους. Δηλαδή έχουν ξεπεραστεί τα όρια των διεθνών συνθήκων σε αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς ήθελα να πω και κάτι άλλο σε σχέση με την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα. Ότι αυτός ο πόλεμος, αυτή η αντιπαράθεση έχει μεταφερθεί και μέσα στα πανεπιστήμια. Είδατε τι έγινε στην Αμερική με τις απαράδεκτες δηλώσεις της Προέδρου του Χάρβαρντ, η οποία αντί να είναι ευαισθητοποιημένη,
η κυρία Γκέι,
η οποία πήγε και είπε ότι η πρόσκληση σε γενοκτονία δεν είναι από μόνη της αδίκημα, εξαρτάται από το context. Τι θα πει αυτό? Δηλαδή, όταν το ίδια τα πανεπιστήμια βάζουν ερωτηματικά σε θέματα αρχής, επειδή θέλουν να εξυπηρετήσουν είτε με ιδεολογίες με παροπίδες, είτε στο πλαίσιο του political correct, πολιτική ορθότητα, και μπαίνουν όλες αυτές οι αντιθέσεις μέσα στα πανεπιστήμια και τα πανεπιστήμια χάνουν την αντικειμενικότητα που προκύπτει από τις αξίες των ίδιων των πανεπιστημίων. Καταλαβαίνετε ότι αυτά που θεωρούμε ότι εντάξει είναι ένας πόλεμος εκεί δεν μας αφορά σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Από αυτό που είπατε πριν, τους υγειονομικούς που βρίσκονται σε βομβαρδισμένα νοσοκομεία, μέχρι σε απόσταση από δείτε την απόσταση της Μέσης Ανατολής με την Αμερική, που εκεί επηρεάζουν άλλα πράγματα.
Μάλιστα.
Άρα νομίζω ότι πρέπει να επανέλθει η λογική, δύσκολα, αλλά πρέπει να επανέλθει η λογική παντού και να επανέλθουμε στις αξίες μας, διότι αυτές οι οποίες υπονομεύονται παντού είναι οι αξίες. Νομίζαμε ότι είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, ιδιαίτερα ο δυτικός κόσμος έχει φτάσει, έχουμε κατοχυρώσει πράγματα. Δεν είναι, θέλει ένα restart στο να μπορέσουμε να ξαναβάλουμε μπροστά αυτά.
Είστε και πανεπιστημιακός, έτσι. Υπάρχει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο στην Κύπρο?
Εντάξει, τώρα εγώ έχω φύγει λόγω... Έχω τελειώσει από το Πανεπιστήμιο. Εντάξει.
Και έχετε και μια συνεργασία με το Στάνφορντ, νομίζω.
Ναι, και με πολλά άλλα πανεπιστήμια, αλλά και με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου με επισκέπτει καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Αλλά τώρα βρισκόμαστε σε μια άλλη. Σε λίγο καιρό, μόλις τελειώσει αυτό, θα μπουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Αυτό ήθελα, εκεί θέλω να το πάω την κουβέντα, που αποφασίστηκε ότι θα μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα με μια παράκαμψη.
Μπορούμε να κάνουν, μπορεί να κάνουν. Καταρχάς,
τι σημαίνει μη και θα επιτραπεί να έρθουν μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια?
Εντάξει, αυτό είναι ένας όρος τώρα, μη κερδοσκοπικά και κερδοσκοπικά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα έλεγα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία μπορούν να έχουν οποιαδήποτε νομική μορφή αποφασιστεί. Θα το δούμε ποιο θα είναι το νομοσχέδιο. Εγώ βασικά για θέματα από θέμα αρχής είμαι υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Εκείνο το οποίο όμως θεωρώ ότι το άρθρο 16 είναι ένα. Είναι ένα άρθρο το οποίο είναι παροχημένο, δεν εξυπηρετεί τίποτα και μάλιστα έχει παρακαμφθεί και μάλιστα με τρόπους ελληνικούς εντός εισαγωγικών, δηλαδή ανεξέλεγκτους. Νομίζω ότι η προσπάθεια του Υπουργού Παιδείας είναι πολύ σε σωστή κατεύθυνση. Να δούμε και το τελικό νομοσχέδιο.
Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, γίνονται
ναι, αρχίσαμε πάλι να γίνονται καταλήψεις. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε πώς υπονομεύουν οι ίδιοι που θεωρούν ότι θέλουν να υπερασπιστούν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αντί η απάντηση στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων γίνει μέσα από ένα πλαίσιο ανταγωνισμού και καλυτέρευση του δημόσιου πανεπιστημίου, τώρα έχουμε καταλήψεις στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Το δημόσιο πανεπιστήμιο αποδιαρθρώνεται, διότι όταν δεν λειτουργεί αποδιαρθρώνεται ως άμυνα, λέει, στην ίδρυση των ειδικών μας δημών. Άμα είναι αυτή η άμυνα και άμα, ας πούμε, είναι ένα κακό πράγμα, εγώ δεν το πιστεύω, κακό πράγμα το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, τι κάνουμε με αυτό? Προμοτάρουμε το ιδιωτικό πανεπιστήμιο όταν διαλύουμε το δημόσιο. Εγώ ήμουν σε δημόσιο πανεπιστήμιο και στην Κύπρο και εδώ και δεν υπηρέτησα σε κανένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Όμως αυτό είναι τραγικό που συμβαίνει. Η απάντηση, εάν θέλουμε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στα μη κρατικά πανεπιστήμια, είναι να ενδυναμώσουμε το κρατικό πανεπιστήμιο.
Ακριβώς. Όπου άνοιξε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ξέρω η Πορτογαλία που έχουμε μιλήσει πολλές φορές, βελτιώθηκε το κρατικό πανεπιστήμιο.
Προφανώς. Και δεν κοιτάμε να βελτιώνουμε. Αυτό είναι μια πολιτική. Είναι όπως και στο χώρο της υγείας. Δηλαδή η απάντηση στα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των κρατικών νοσοκομείων.
Μα και οι επεκτάσεις της διάταξης είναι λίγο περίεργες, με την έννοια ότι εγώ ξέρω περίπτωση ενός πάρα πολύ σπουδαίου επιστήμονα, ο οποίος στην Αμερική διέπρεψε, πήγε στο Yale, δίδαξε, θα μπορούσε να ήταν και υποψήφιος για Νόμπελ, δεν θέλω να επεκταθώ, στη φυσική ήταν. Αυτός εδώ στην Ελλάδα σπούδασε στον Τερί, σε ένα ιδιωτικό κολέγιο. Εδώ πέρα λοιπόν, όταν πρόκειτο και του ετέθη εάν ενδιαφέρεται να μπει σε ένα κυβερνητικό σχήμα και να προσφέρει την υπηρεσία, δεν μπορεί να το κάνει, διότι δεν έχει αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Τώρα πηγαίναμε παλιά και παίρναμε πτυχία από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία που ήταν πολύ χαμηλά τότε και επιστρέφαμε μια χαρούλα και παίρναμε θέση στο δημόσιο. Δηλαδή ο Steve Jobs, αν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα και να τον πάρουμε σε ένα υπουργείο να μας αναμορφώσει κάτι, θα κάνανε απεργία και θα τον αποκλείανε.
Είναι αστείο, κύριε Μιχαήλ. Κάνουμε πολέμους στην Ελλάδα, κάνουμε συνεχώς πολέμους χαρακομμάτων. Δηλαδή δεν έχουμε ας πούμε ένα βλέμμα στα πράγματα, και όχι μόνο στα πανεπιστήμια, παντού, προς το μέλλον, να δούμε πού πάνε τα πράγματα, να μπορέσουμε και εμείς να παρακολουθήσουμε, να γίνουμε ένα μέρος του διεθνούς γίγνεσθε. Κάνουμε κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν βελτιώνουν ούτε αυτό το οποίο θέλουμε δήθεν να υπερασπιστούμε, και εγώ θεωρώ ότι είναι δήθεν αυτό το πράγμα. Απλώς υπερασπιζόμαστε μικροσυμφέροντα, φοβόμαστε τους
μικροσυμφέροντα μπορεί να υπερασπίζονται.
Και ιδιοληψίες μας. Ναι. Δηλαδή φανταστείτε, και αυτό το έχω γράψει, γι' αυτό μπορώ και το λέω πια και δημοσίως, το έχω γράψει στο παρελθόν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας στις τελευταίες εκλογές έναν αξιόλογο επιστήμονα, ο οποίος ήταν επιστήμονας σε μη κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, μπήκε στο ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και αρθρογραφούσε εναντίον των μη κρατικών πανεπιστημίων. Αντί να πεις, ας πούμε, θα βλέπα ένα λογικό αίτημα προς τον Υπουργό Παιδείας, τώρα που ετοιμάζεται αυτό το νομοσχέδιο, να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, θέλουμε έναν έλεγχο από μια ανεξάρτητη αρχή, το οποίο όμως έλεγχος θα αφορά και τα κρατικά πανεπιστήμια και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αξιόπιστης και εύρυθμης λειτουργίας, κανόνων δηλαδή. Αντί λοιπόν να πούμε, κύριε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, βάλτε κανόνες όμως να μην γίνει ξέφραγο αμπέλι όλο αυτό το πράγμα, αυτό το καταλαβαίνω ως αίτημα. Το αίτημα όμως να μην ιδρυθούν μη κρατικά πανεπιστήμια μου είναι αδιανόητο, δεν χωράει, δεν μπορεί να εξηγηθεί με κανένα τρόπο, είτε ακαδημαϊκό, είτε πολιτικό, είτε κοινωνικό, είτε οικονομικό, με κανέναν. Είναι άμυνες οι οποίες είναι άμυνες, νομίζω, φόβου που προκύπτει κυρίως από την έλλειψη μιας, πώς να το πω, μιας κουλτούρας ανταγωνισμού. Μάλιστα. Φοβόμαστε τον ανταγωνισμό. Και φοβόμαστε τον ανταγωνισμό όσοι δεν είμαστε ικανοί να μπούμε σε αυτόν. Διότι βολευόμαστε. Όταν είμαστε μόνοι μας, ξέρετε, άμα είσαι μόνος στο σπίτι, mm-hmm. κοιτάς τον καθρέφτη και λες τι όμορφος είμαι, ο Αλέν Ντελόν. Μα ναι. δεν σε κοιτάει κανένας, μπορεί να λες ό,τι θες. Ή ο Κλούνι. Ενώ μπορεί να είσαι ο Κουασιμόδος.
Μιλάμε με τον Βολιώτη, διευθυντή της χειρουργικής ύπατος σχολιφόρων Παγκρέατος του νοσοκομείου Μετροπόλιταν, τον κύριο Χρήστο Δερβαίνη. Λέω τώρα, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, να πάμε σινεμά.
Α, όχι.
Α, και όχι. Να δούμε την ταινία του Λάνθιμου. Την είδαμε, Αμφότερη. Α,
βέβαια, βέβαια.
Εσείς Εντάξει. σχολιάσατε με 4 προσωπάκια.
Ναι.
Το οποίο το ξεκίνησε χαμογελαστό με ότι το, περιμένα, ναι. ότι το περιμένατε πώς και πώς.
Εντάξει, και έχω, μετά έχω μια άποψη για την τέχνη. Mm-hmm. Η άποψη για την τέχνη λέει ότι ο καθένας βλέπει στο έργο τέχνης αυτό που θέλει.
Ναι.
Αυτό που προκύπτει από το δικό του φαντασιακό. Δηλαδή ναι. όλοι μας έχουμε φτιάξει μια προσωπικότητα διανοητική, ψυχολογική και μέσα από αυτό το βλέπουμε όλα τα έργα τέχνης. Mm-hmm. Και γι' αυτό καμιά φορά... Λέω ότι ωραία όλα αυτά τα πράγματα, ωραίες οι διαφωνίες, αλλά εντάξει, ο καθένας βλέπει στο έργο τέχνης αυτό που θέλει. Και νομίζω και ο καλλιτέχνης κάνει αυτό το πράγμα. Δεν σου δίνει μπροστά σου ένα έργο, το οποίο σου λέει, κύριε, δες το τώρα εσύ και βγάλει τα συμπεράσματά σου. Κάποια μας αρέσουν, κάποια δεν μας αρέσουν.
Ναι.
Σε σχέση με το Λάνθιμο, εγώ νομίζω ότι πρέπει να το δώσουμε.
Θα σας πω.
Σε σχέση με το Λάνθιμο, νομίζω ότι πρέπει. Ναι, είμαστε χαρούμενοι που ένας και δεν το λέω από θέμα εθνικής υπερηφάνειας, είναι ότι προσπάθησε, μπήκε στον ανταγωνισμό, προχώρησε. Τι δεν μ' άρεσε, νομίζω ότι είναι να βρω μια έτσι political correct έκφραση.
Μιλάμε καταρχάς για την ταινία Poor Things. Έτσι με την Emma Stone, η οποία βραβεύτηκε και η ταινία και η Emma Stone. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί η κατηγορία της βράβευσης ήταν κωμωδία παύλα musical. Εγώ που το είδα δεν το εισέπραξα σαν μπορεί να τα μαύρη κωμωδία.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό το σχολίασα και εγώ, δηλαδή ότι οι Αμερικάνοι φαντάζομαι δεν το κάναν με αυτόν τον τρόπο, αλλά εντάξει, βρήκαν ένα χώρο να βραβεύσουν τον Λάνθιμο.
Είναι και ιατρικού ενδιαφέροντος η ταινία, ναι, πολύ, διότι πολύ, εμφυτεύει βέβαια. Εγκέφαλο βέβαια, στο βέβαια, μυαλό, βέβαια. Στο ναι, ναι. κεφάλι
και
της
κάνει τη μισή κατσίκα, τη μισή γουρουνάκι. Καλό. Κοιτάξτε, δεν μ' αρέσει το μεταμοντέρνο στην τέχνη. Δεν μ' αρέσει το everything goes. Όλα πάνε μαζί. Θεωρώ ότι δεν με εντυπωσιάζουν οι ευρυγόνοι φακοί που χρησιμοποίησε πολύ ο Λάνθιμος στην ταινία
πολύ,
του.
Ναι.
Μ' αρέσουν πολύ, πολύ περισσότερο τα group plan ή τα traveling στον κινηματογράφο, για αυτούς που ξέρουν τα τεχνικά του κινηματογράφου, γιατί είναι περισσότερο, ξέρετε, βαθαίνει στο νόημα. Το άλλο γίνεται gothic και δεν είναι, αλλά... Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι μια γνώμη. Εγώ λέω κάτι, δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
Ναι.
Γενικότερα ο Λάνθιμος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την ξέρει την τέχνη του κινηματογράφου, χρησιμοποιεί πολλά πράγματα μέσα για να μπορέσει αυτό το πράγμα να βγει στην αγορά. Εμένα όλα αυτά μαζί, δηλαδή και τα παιδιά που πεινάνε και οι γκέι έγχρωμοι και όλα αυτά μαζί... Είναι μια άποψη.
Μια φίλη μου, μπορεί να την ξέρετε, τη Βένα, τη Γεωργία Κοπούλη.
Ναι.
Έτσι, και αυτή
έγραψε
την κριτική της. Ναι, δηλαδή έλεγε ότι okay, θα έπρεπε, γιατί αυτή η γυναίκα ήταν, ας πούμε, νεκρή και ξαναμπήκε στη ζωή ξεκινώντας από το μηδέν.
Μάθημα σεξουαλικότητα.
Ναι, γιατί θα έπρεπε να ανακαλύψει τον εαυτό της μέσω
από αυτό.
Από αυτό
και... γιατί αυτό επέλεξε ο Λάνθιμος. Εν πάση περιπτώσει. Δικαίωμά του είναι να κάνει ό,τι θέλει.
Είναι εξαιρετικές λήψεις που
είναι,
είχε.
Επίσης έχει πολλά ωραία κομμάτια η ταινία. Τα κουστούμια είναι τέλεια. Η Emma Stone είναι εντάξει.
Τώρα τα κουστούμια. Από όλο αυτό τα κουστούμια είναι τέλεια, θα σας κυνηγήσουν.
Γιατί. Καλά,
ωραία.
Αλλά θεωρώ ότι η Emma Stone είναι περισσότερο από τη μισή ταινία.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, δηλαδή είναι εξαιρετική. Και η άλλη ηθοποιή βέβαια, διότι επίσης μια ικανότητα του Λάνθιμου είναι ότι έχει πείσει όλους αυτούς τους μεγάλους ηθοποιούς να πηγαίνουν στις ταινίες. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Έτσι, για να πούμε και τα καλά. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή να έχει όλους αυτούς τον Νταφόε, μέχρι τη Συγκούλα έφερε και έπαιξε ένα μικρό ρόλο. Έτσι. Και αυτό θα το αξίζουν συγχαρητήρια.
Εμένα πάντως γιατρός φίλος, βλέπεις έχω πολλούς γιατρούς, είμαι καλυμμένος.
Ποτέ δεν βλάφτει.
Μου είπε, μου στείλε μήνυμα, πήγαμε τα μεσονύχτια με τη σύντροφό μου και είδαμε την ταινία, πρέπει να τη δεις.
Ναι.
Χωρίς σχόλιο όμως. Είδατε. Το ίδιο λέω και εγώ σε φίλους. Δείτε την. Δεν μπορεί να το. Να
γι, αυτό,
σε
γι' αυτό είπα και εγώ τα ανθρωπάκια. Είδατε. Εγώ είπα, είδα την ταινία του Λάνθιμου με τις φατσούλες. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι παιδιά, δείτε την ταινία. Η ταινία πρέπει να τη δεις. Ακόμα και αν δεν σ' αρέσει στο τέλος, πρέπει να τη δεις. Γιατί είναι μια ταινία η οποία, ή μάλλον είναι ένας κινηματογράφος ο οποίος υπάρχει. Κοιτάξτε. Σας είπα, είναι ένα θέμα, δεν αφορά μόνο η δικιά μου άποψη, δεν αφορά μόνο το Λάνθιμο. Αφορά συνολικά την τέχνη που πάει τώρα, αφορά τη μουσική, αφορά τα εικαστικά, αφορά τον κινηματογράφο. Είναι ένας δρόμος τον οποίο, εντάξει, δεν είναι του γούστου μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
Να κλείσουμε με τον κύκλο λίγο, αν και ο κύκλος δεν κλείνει.
Σωστά. Κύκλος λέγεται κύκλος ή είναι άκλειστο.
Έχετε κάνει πολλά πράγματα με τον κύριο Βενιζέλο. Ναι. Δηλαδή όταν αυτός ο κύκλος ιδεών δεν είναι απλώς καθόμαστε και συζητάμε για πράγματα, έχει και μια παρεμβατικότητα. Δηλαδή όταν τελειώνει ένα συνέδριο, τελειώνει μια ημερίδα, νομίζω ότι όσοι φεύγουν από εκεί παίρνουν πράγματα μαζί τους.
Ναι, προσφάτως ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Λωρίδης δήλωσε ότι πήγε στο Υπουργείο το έχοντας στο, πώς το λένε, εκτυπώσει όλο το συνέδριο που έκανε ο κύκλος για τη δικαιοσύνη. Δηλαδή είναι αυτό που λέτε, ότι εντάξει, αρκεί να τα χρησιμοποιούν σωστά. Λέω λοιπόν ότι ο κύκλος προέκυψε βέβαια μέσα από την καθοδήγηση του Ευάγγελου Βενιζέλου, όταν βλέπαμε ότι αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε στη διάρκεια της κρίσης, μια προσπάθεια αυτογνωσίας και μια προσπάθεια επανακαθορισμού της πορείας της χώρας, άρχισε και χανότανε, γιατί ξανά σιγά σιγά μέσω του λαϊκισμού και μέσω της πώς να το πω, μια στάσης που δεν συνάδει με τις ανάγκες της χώρας κοιτώντας προς το μέλλον, αυτό το πράγμα έπρεπε να το ξαναφτιάξουμε. Δηλαδή έπρεπε να ξεκινήσουμε ένα δημόσιο διάλογο, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια αυτογνωσίας και συμπεριφορών που είχαμε στη διάρκεια της κρίσης, στη διάρκεια της περίφημης κυβέρνησης Αμόρου Βενιζέλου. Αυτό λοιπόν, αυτή ήταν η ανάγκη, να καθορίσουμε ή μάλλον να βάλουμε στο τραπέζι τα διάφορα θέματα που πρέπει να συζητηθούν στην πορεία της χώρας στο μέλλον. Μάλιστα. Και αυτό έτσι έγινε. Έχουμε καταφέρει, ο κύκλος ιδεών νομίζω πια ότι είναι σε όλους γνωστό,
θεσμός,
ότι είναι θεσμός πια. Βλέπετε ότι όλοι έρχονται για να μιλήσουν στο το τελευταίο είχαμε ας πούμε τη μισή κυβέρνηση, διότι ως ομιλητές.
Γιατί το Αμερικανό ξέρω πρέσβη. Ότι,
ναι, το Αμερικανό πρέσβη, ναι, και πολλούς, και πολλούς. Από τα πανεπιστήμια, από την οικονομία, από την πολιτική, από την εξωτερική πολιτική κλπ. Νομίζω ότι αυτός ο χώρος θα παραμείνει ενεργός, γιατί νομίζω ότι κάτι προσφέρουμε στο δημόσιο διάλογο και στα θέματα που έχει ανάγκη η χώρα.
Είδατε ότι μου έκαναν και νόημα. Το ρολόι λέει μισή.
Τελειώσαμε.
Τελειώσαμε. Με Tom Jones κλείνουμε. Δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι. Ξέρω τα πάντα για τον Tom Jones.
Είπατε...
Mama told me not to come. Η μαμά μου είπε να μην έρθω.
Ναι. Ακούστε το, είναι λίγο πιο δυνατό. Λέω στους ακροατές να το ανοίξουν λίγο, να ανοίξουν την ένταση. Ξεκινήσαμε με τον ήρωά μου, τον David Bowie, με το τραγούδι Heroes, ο οποίος πρόσφατα έχει δύο υπετίους, του γέννησης και του θανάτου του, αλλά είναι ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης. Και θα κλείσουμε με τον Tom Jones, νομίζω ότι είναι μια καλή... Απλώς να ανοίξουν την ένταση, επιμένω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, είναι χαρά μου να είμαστε μαζί.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτή την Παρασκευή με τον καλεσμένο. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια και χαρά σας. Sun.
listening to someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend, she just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't want to see no more.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
Mama told me
she said.